Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su priče dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao je Richarda Grenela za privremenog šefa obaveštenih službi SAD-a. Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim, napisao je Trump na Twitteru. Inače, Grenel ostaje na mestu specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, potvrđeno je za Radio Slobodnu Evropu. Milorad Dodik najavljuje da će srpski predstavnici dolaziti na posao i učestvovati u radu institucija, ali neće u donošenju odluka. Šta znači blokada državnih institucija u Bosni i Hercegovini? Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Milorad Dodik kaže i da će predlog zakona o smeni stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sutra biti finaliziran. Skupština Republike Srpske nije usvojila deklaraciju o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, koju je predložio poslanik u klubu Srpske demokratske stranke Nebojša Vukanović. Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica zahteva od vlasti Srbije da istraže da li je vlada špionirala i presretala elektronsku prepisku između jednog opozicionog političara i lista Nedeljnik. Premijer Hrvatske Andrej Plenković tvrdi da će vlada dati predlog za razrešenje glavnog državnog tužioca Dražena Jelenića, koji je podneo ostavku zbog afere u kojoj je otkriveno da je mason. Još uvijek nisu poznati počinioci koji su u Mostaru u subotu napali predstavnike antifašističkog pokreta koji su došli na proslavu dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić.
U 21. stoljeću da neko šalje poruku da te treba ubiti na nacionalnoj osnovi, da te neko podsjeća na Hitlerov, Pavelićev i tako dalje znak. To je jedna mučnina u stomaku, naprosto gdje mi živimo i ko tu djecu odgaja.
Nakon napada u Njemačkoj u kom je ubijeno 9 ljudi, među kojima i državljanin Bosne i Hercegovine, njemačka kancelarka Angela Merkel najavljuje borbu protiv rasizma.
Es wird alles unternommen, um die Hintergründe dieser entsetzlichen Morde.
Vlasti čine sve što je u njihovoj moći da razjasne pozadinu napada. Trenutno postoje brojne naznake da je počinilac imao rasističke, desničarske motive iz mržnje prema ljudima drugog porijekla, religije ili izgleda.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Richard Grenell, uprkos imenovanju za privremenog šefa obaveštenih službi SAD-a, ostaje na dosadašnjoj dužnosti specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Srbije i Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov predstavnik za medije Dick Kastin. Možemo potvrditi da će ambasador Grenell obavljati funkciju ambasadora SAD-a u Njemačkoj, kao i specijalnog izvestioca za pregovore Srbije i Kosova. Od sada on će biti i vršilac dužnosti direktora Nacionalne obaveštene službe, navodi se u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Kastin dodaje i da je Grenell prihvatio predlog predsjednika Trumpa da preuzme tu poziciju na ograničeno vreme, kao i da će Bela kuća uskoro nominovati drugog kandidata za tu poziciju. Izveštaj Amre Zajneli priredio Miloš Todorović.
Grenellu predsjednik za štampu je još napisao da će Grenell ostati 100% posvećen dužnosti ambasadora u Njemačkoj i specijalnog izaslanika za mirovne pregovore Kosova i Srbije. Sam Grenell tvitovao je u međuvremenu poruku koju navodi da on u budućnosti neće biti nominovan za direktora Nacionalne obaveštene službe.
Predsjednik će imenovati kandidata uskoro,
napisao je Grenell. Prethodno je i sam Trump potvrdio svoju odluku.
Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim,
napisao je Trump rano jutros po srednjeevropskom vremenu na Twitteru. U nekoliko sati kasnije emitovanom saopštenju Bele kuće potvrđuje se Trumpova odluka i podsjeća na Grenellovo dugogodišnje iskustvo u radu sa obaveštajnom zajednicom, ne samo dok je imao ulogu ambasadora, već i na brojnim dodatnim pozicijama. Navodi se i njegova funkcija specijalnog izaslanika za pregovore Srbije i Kosova, što obavlja od oktobra 2019. kao i na ulogu portparola SAD u Ujedinjenim nacijama. Grenell je, navodi se u saopštenju, posvećen nepolitičkom i nestranačkom pristupu kao šef obaveštene zajednice, od čega zavisi naša bezbednost i sigurnost, i dodaje da predsjednik Trump u njega ima puno poverenje. Na osnovu federalnog zakona mandat vršioca dužnosti traje 210 dana. Za stalni posao na toj funkciji potrebna je potvrda Senata. Pozicija direktora Nacionalne obaveštene agencije formirana je nakon terorističkih napada 2001. i nadgleda 17 civilnih i vojnih obaveštenih agencija, uključujući i Centralnu obaveštenu agenciju. Kritičari su oštro reagovali na vest o novom imenovanju Grenela zbog njegovog manjka iskustva u obaveštenim poslovima pre svega. Samantha Power, bivša američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama, na svom Twitter nalogu je napisala da imenovanje Grenela ismejava poziciju u Nacionalnoj obaveštenoj službi. Sa Zapadnog Balkana pak stižu čestitke. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je imenovanje Grenela.
Ambasador Grenel je učinio sjajan posao kao specijalni zaslanik u vezi sa dijalogom između Kosova i Srbije. Želim vam, Rick, veliki uspjeh u vašoj novoj misiji da učinite bezbjednijim Sjedinjene Američke Države i svijet.
Povodom Grenelovog imenovanja oglasio se i Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije u vladi Srbije.
Čestitam Grenelu na novoj poziciji. Nadam se da je ono što je Grenel postigao u razgovorima Beograda i Prištine doprinijelo njegovoj sadašnjoj funkciji.
Izjavio je Đurić. Za 4 mjeseca, podsjetimo koliko je na dužnosti Trumpovog izvestioca za dijalog Kosova i Srbije, Grenel je posredovao potpisivanju pisama o namjerama o obnavljanju aviosaobraćaja između Beograda i Prištine, kao i obnavljanju železničkih veza, također i o zgradnji autoputa. Dogovoreno bi tek trebalo da bude realizovano, no Grenel je upisao uspehe deblogirajući dijalog koji od novembra 2018. u zastoju. Grenel je to uspeo pre svega vođen devizom, ekonomija pre svega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je danas na sastanku sa političkim predstavnicima Srba da će svi koji učestvuju u radu državnih institucija dolaziti na posao, ali da odluke neće biti donošene. Time se nastavlja blokada državnih institucija u Bosni i Hercegovini, koju je bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović ocenio kao udar na ustavni poredak države. Sa tim su saglasni i analitičari koji podsjećaju da političari u Bosni i Hercegovini imaju neprimjeren odnos prema odlukama sudova. Detalje donosi Marija Arnautović.
Nacionalističke politike počivaju na opstrukcijama ustavnog poretka, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, odgovarajući na pitanje da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ustavno uređenje, dodaje Mujkić, kakvo nacionalističke stranke zamišljaju, malo je drugačije od ovog dejtonskog.
U istinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Profesor ustavnog prava u penziji Nurko Pobrić smatra da odluka o opstruiranju državne vlasti predstavlja ponašanje suprotno ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međunarodna zajednica, osim Rusije, prema njegovim riječima, ima čvrst stav da Dodik i predstavnici Republike Srpske moraju učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine.
I sve što imaju predlagati, bilo da su to zakon ili neki drugi akti, da to predlažu institucijama, a ne da uslovljavaju da ako ne donese taj zakon takve i takve sadržine, mi nećemo učestvovati u institucijama, a istovremeno ćemo primati da naše uvjete ogromne plaće.
Politički predstavnici iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, traže odlazak stranih sudija i postavljanje domaćih na njihovo mjesto. Povod za taj zahtjev, kako je rekao Dodik, je posljednja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena početkom februara, po kojoj se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, kako je to izglasala Skupština Republike Srpske krajem 2019. godine. Narodna skupština Republike Srpske 17. februara na posebnoj sjednici donijela je zaključke u kojima je između ostalog proklamovana obustava rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Odnos političara u Bosni i Hercegovini prema pravosudnim institucijama i sudskim odlukama je pravi cinizam, kaže profesor Nurko Pobrić.
Ne samo iz Republike Srpske, nego uopće iz Saniva, Bosne i Hercegovine, Federacije i tako dalje, koji nisu proveli više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i više odluka Europskog suda za ljudska prava i to godinama.
Strane sudije u ovom trenutku sastavni su dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjeća profesor Asim Mujkić. Oni predstavljaju važan jezičak na vagi koji drži balans i ravnotežu između suprotstavljenih strana.
Jer, nažalost, svjedoci smo da i sudska vlast je itekako, vidimo kroz ove krize ili koje se dešavaju svako malo vezane za sudsku vlast, da je ona pod velikim utjecajem politike.
Milorad Dodik najavio je da će sa drugim predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske i Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine podnijeti prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine državnom parlamentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize dođu uvek na isto, kaže za naš program David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Američkim Državama. Kakvo je mišljenje ovog bivšeg analitičara Američke obaveštajne agencije? Da li politička kriza koja je počela odlukom Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu može prerasti u ozbiljan problem? Poslušajte u razgovoru koji je vodila Una Čilić.
Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga koji ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom?
What do you make of this? Is this accordance with the Dayton agreement?
Daytonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja pretnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već vidjeli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove pretnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. On ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. Kao što sam rekao, ovaj scenarijo je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
A šta mislite, može li?
Za mene je uvek glavno pitanje kada Dodik počne da priča o cepljenju ili referendumu, šta je ono što sledi. Za sada, uprkos tome što preti, on nikada nije došao ni blizu referenduma koji spominje reč odcepljenje ili nezavisnost. Vi možete imati referendum o Ustavnom sudu i položaju stranih sudija, Republika Srpska može da glasa protiv stranih sudija. Pa šta? To su stvari koje je radio i pre. On sada koristi Brexit koristeći izraz RS exit. On koristi tu vrstu retorike, ali i dalje nije potpuno jasno da li je spreman da ode korak dalje i uzrokuje krizu. Još uvek za to nema dokaza. To ne znači da on to neće uraditi, ali još uvek smo u okvirima ponašanja koje smo i ranije viđali. Dodik ima prednost funkcionalnog entiteta.
Bio je to profesor David Kanin sa Univerziteta Johns Hopkins. Ustaše Mostar, Gazi Balije, smrt komunizmu, Tito vampir, kukasti krsti, veliko slovo U. Dočekali su oko 2000 antifašista iz zemalja bivše Jugoslavije prošle subote na centralnoj manifestaciji obeležavanja dana oslobođenja Mostara od fašizma u Drugom svetskom ratu. Partizansko spomen groblje, inače nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, već godinama je na meti vandala, a povremeno je i nelegalna deponija smeća, ali i parking prostor. Više detalja donosi Mirsad Behram.
Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona još uvijek nije pronašla počinioca, jednog ili više njih, koji su u subotu 15. februara u Mostaru bakljom napali kolonu autobusa u kojoj su se nalazili antifašisti s područja bivše Jugoslavije. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru. Prema pretpostavkama, preko stambenog objekta je na autobus bačena pirotehnička naprava, izjavio je kratko za naš radio glasnogovornik uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić. Marić je dodao da su pripadnici odjela kriminalističke policije policijske uprave Mostar izvršili uviđaj na autobusu, te je utvrđeno da je na vozilu pričinjena zanemariva materijalna šteta. Ustaše Mostar, Gazi Balije, Smrt komunizmu, Tito vampir, Kukasti križevi i Veliko slovo U i dalje su vidljivi na ulazu u kompleks partizanskog spomen groblja. Ovi grafiti su dočekali oko 2000 antifašista iz zemalja ex Jugoslavije u subotu 15. februara, koji su prisustvovali na centralnoj manifestaciji obilježavanja dana oslobođenja Mostara od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Partizansko spomen groblje, inače nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, je već godinama na meti vandala, a povremeno je i nelegalna deponija smeća kao i parking prostor. Nakon ceremonije na platou ispred partizanskog spomen groblja, kada je kolona autobusa sa antifašistima pod policijskom pratnjom napuštala kompleks, još uvijek nepoznati napadači su ih zasuli bocama, kamenicama i bakljama. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić, koji je bio domaćin manifestacije obilježavanja godišnjice oslobođenja Mostara od fašizma, izražava nevjericu.
U 21. stoljeću da neko šalje poruku da te treba ubiti na nacionalnoj osnovi, da te neko podsjeća na Hitlerov, Pavelićev i tako dalje znak. To je jedna mučnina u stomaku, naprosto gdje mi živimo i ko tu djecu odgaja.
Đulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća kako je obrazovanje, pogotovo u Mostaru, etnički podijeljeno.
Nema klupe na kojoj nema bar jedna svastika, jedna ustaška potkovica i tako dalje. I sve to ima u školama i niko iz škola ne intervenira. Dakle, škole, porodice, politika odgaja tu nesretnu djecu da budu neofašisti.
Predsjednik Sabnora BiH ističe kako iza svega stoji politika, iznoseći podatak da partizansko groblje u Mostaru nije bilo na meti vandala u vrijeme kada je bilo govora o kandidaturi Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine.
Znamo da je uz stari most i partizansko spomen groblje bilo glavni mamac u toj aplikaciji, onda se nije diralo. Čim je to prošlo i propalo kao projekat, ponovo je dat mig, više im ne treba partizansko spomen groblje.
Istovremeno, bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, koji je, pored ostalog, autor i dokumentarca pod naslovom Neka bude svjetlost o Mostaru u proteklom ratu, kaže kako se u vezi sa grafitima i napadom na antifašiste u Mostaru radi o kontinuitetu politike.
Vrlo sam ožalošen kada vidim da pojedini izvještači te napade koji traju tamo već godinama i to vrlo jasno definisanom politikom nazivaju huliganstvom. A zapravo mislim da se radi o korijevim fašistima.
Partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine i djelo je čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Bilo je jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Iz Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar su za Radio Slobodna Evropa podsjetili da su prvi napadi na partizansko spomen groblje u Mostaru započeli još prije izbijanja oružanih sukoba u BiH, tačnije u noći između 10. i 11. marta 1992. godine. Tokom i nakon posljednjeg rata, partizansko spomen groblje je potpuno devastirano. U Sabnoru podsjećaju da je kompleks tri puta nakon rata obnavljan, potpuno ili djelimično, ali da je svaki put nakon par dana ponovo oštećen. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Problemi sa mržnjom i ksenofobijom i u Njemačkoj. U napadu na dva nargila bara u gradu Hanau ubijen je i državljanin Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Detaljne informacije o identitetu ubijenog će biti objavljene na web stranici Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu. U njemačkom gradu Hanau u sredu uveče ubijeno je najmanje 9 osoba, dok je nekoliko ranjeno. Napadač je kasnije izvršio samoubistvo. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručuje da vlast čini sve kako bi rasvetlila pozadinu napada i da postoje naznake da je počinilac imao rasističke i desničarske motive.
Vlasti čine sve što je u njihovoj moći da razjasne pozadinu napada. Trenutno postoje brojne naznake da je počinilac imao rasističke, desničarske motive iz mržnje prema ljudima drugog porijekla, religije ili izgleda.
Kaže i da je rasizam otrov i da će se Nemačka boriti protiv svakog oblika mržnje.
Die Bundesregierung und alle staatlichen
Njemačka vlada i sve državne institucije zalažu se za prava i dostojanstvo svakog ljudskog bića u našoj zemlji. Ne razlikujemo građane na osnovu njihovog porijekla ili religije. Žestoko i odlučno ćemo se suočiti sa svima onima koji pokušavaju da podijele Njemačku.
Poručila je njemačka kancelarka Angela Merkel. Njemačke vlasti ovaj akt smatraju terorizmom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj obolelih od koronavirusa se smanjuje, čak i u oblastima gdje je epidemija nastala. Do sada je umrlo nešto više od 2000 ljudi, a svet počinje da se bavi analizom posljedica koje je doneo novi virus. Kako će epidemija koronavirusa uticati na privredu u Srbiji i koje mere vlada Srbije planira kako bi amortizovala štetu? Ministar turizma Rasim Ljajić rekao je danas da će epidemija koronavirusa uticati na turističku sezonu u Srbiji i da ministarstvo prati posljedice krize. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na infrastrukturnim projektima u Srbiji.
Ukoliko se kriza sa epidemijom koronavirusa nastavi, posljedice bi mogao da trpi i turizam, rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić na današnjem otvaranju sajma turizma u Beogradu. Plan za 2020. godinu, prema kom bi Srbija trebalo da ima ukupno 4 miliona turista, zbog koronavirusa, verovatno će morati da se menja, rekao je Ljajić.
Ukoliko se kriza sa koronavirusom reši u narednih 10, 15 ili 20 dana, ja mislim da tu štetu možemo da zapravimo do kraja godine, jer inače od druge polovine aprila kreće praktično turistička sezona u svom punom zamahu. Ukoliko ta kriza počne duže, sigurno da ovi planovi će morati da budu revidirani i svakako nećemo ostvariti ovaj cilj koji smo zacrtali.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji zbog problema koji su nastali u Kini usled epidemije koronavirusa.
Praktično sve ono što predstavlja ubrzani privredni razvoj Srbije jeste u stvari zajedno i zahvaljujući radnicima koji dolaze iz Narodne Republike Kine i velikim i važnim i odgovornim kompanijama, kineskim kompanijama koje ovdje rade. Mi imamo pre svega puno razumevanje za trenutnu situaciju, imamo puno razumevanje i za sve probleme koji se dešavaju, ali smo isto tako danas zajednički se dogovorili da sve gde možemo da pomognemo i kroz srpske kompanije, ali i kao Vlada Republike Srbije, mi ćemo svakog trenutka to i uraditi svakoj kineskoj kompaniji.
Rekla je Mihajlović nakon sastanka s ambasadorkom Kine Chen Bo i predstavnicima kineskih kompanija koje rade u Srbiji. Kineski radnici i kompanije, prema njenim rečima, angažovani su na izgradnji brze železničke pruge Beograd-Budimpešta i autoputa Koridor 11. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo istakla je da epidemija utiče i na kinesku i na svetsku ekonomiju, kao i na saradnju Kine i Srbije.
Naročito dinamiku naših zajedničkih velikih projekta. Naprimjer, zbog nedostatka radnika, inženjera iz Kine i kasnijeg isporuka oprema i materijala iz Kine. Ali smatram da je taj utisak privremeni i fazni. Kineska ekonomija je veoma otporna. Ne samo kineska strana gaji taj stav. I MMF i više zemlje na svetu imaju isti pregled.
Ekonomista Milan Kovačević kaže za RSE da je teško prognozirati kakve će posljedice ekonomije u Srbiji imati zbog koronavirusa, budući da pojedine kompanije imaju problem sa uvozom sirovina, što smanjuje prodaju. Mali gubitak će biti, ističe on, ukoliko epidemija bude kratko trajala, jer firme uglavnom imaju zalihe sirovina, ali i da je veliki rizik po svetsku ekonomiju ako epidemija potraje.
Na osnovu onoga što se do sad događalo, očito se vidi da će ukupna ekonomska situacija u svijetu imati problema, a naravno mi smo jako povezani sa ostalim svijetom kao relativno mala ekonomija.
Ekonomija u Srbiji, se ističe on, u velikoj meri oslanja na kinesku, kao i da je u spoljnotrgovinskoj razmeni veći uvoz iz Kine nego izvoz na to tržište. Epidemija virusa korona najviše pogodila pokrajinu Hubei i grad Wuhan u Kini, gde se virus prvi put pojavio u decembru 2019. Koronavirus je, prema rečima stručnjaka, uzdrmao kinesku i svetsku ekonomiju pogubnije nego virus SARS pre skoro dve decenije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori sporni zakon o slobodi veroispovesti je i dalje glavna tema. Da li je moguć kompromis Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države oko zakona o slobodi veroispovesti? Da li bi dogovor o zakonu mogao da dovede i do rešenja za podele o tome da li Crna Gora treba da bude sekularna i građanska država ili srpska i pravoslavna? O svemu tome u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori književnik Andrej Nikolaidis. Razgovarao Predrag Tomović.
Ovdje se ne radi o zakonu. Dakle, ja ne vidim šta bi možda moglo da se uradi, budući da se litije, to je moje mišljenje, koriste kao priprema za politički obračun koji treba da uslijedi na izborima. Mislim da se ne radi o nedostatku dobre volje, nego se radi o radikalno suprotstavljenim pozicijama u kojoj vlast želi ostati vlast, a ova druga strana želi doći na vlast. I tu teško može biti pregovora. Ono što je tragedija Crne Gore, koja je postala bjelodana ovim što se sada desilo, je da zapravo pitanja koja su prevashodno srednjevjekovna su ono što u najvećoj mjeri može mobilisati crnogorsku javnost. Dakle, kada govorimo o tome kako se građanima nameću neka pitanja koja za njih nisu prioritetna, treba biti vrlo oprezan. Građani su vrlo jasno pokazali da srednjevjekovna pitanja za njih jesu prioritetna. Dakle, ne možete vi nekoga natjerati da razmišlja kao čovjek 21. vijeka ako njega zanimaju koncepcije nacionalne države, nacionalne crkve, je li crkva, hoće li se zvati pravoslavna ili će se zvati srpska i slične stvari. Tako da mislim da pozicija u kojoj se mi iščuđavamo nad onim što se dešava nije korisna. Ovo je pokazalo šta Crna Gora zaista jeste. Da stvar bude još gora, ovdje nema dobrog rješenja. Dakle, sa jedne strane ovo ili odlaže smjenu vlasti ili vodi ka uspostavi vlasti koja će po svim civilizacijskim parametrima biti značajno gora i od one koju smo do sada imali.
Koliko vam je bliska teza da ovakav ambijent i ovakva atmosfera, dakle atmosfera tenzija, čvrsto utvrđenih pozicija, gotovo rovovskih u ovoj priči, zapravo objema stranama služi za utvrđivanje što jačih pregovaračkih pozicija?
A jel vi stvarno mislite da sutra recimo vlada popusti i da se napravi to što bismo mogli nazvati kompromisom, da postoji bilo kakva garancija da Demokratski front, na primjer, ne bi nastavio sa izborima? Jel stvarno mislite sve i da vlada popusti, da nakon sljedećih izbora, ako ih dobije Demokratska partija socijalista, ponovo Demokratski front neće izvesti ljude na ulicu? Ovdje se radi o radikalno suprotstavljenoj ideji šta je Crna Gora i gdje je Crnoj Gori mjesto. I vrlo to teško može biti riješeno tim famoznim kompromisom, popuštanjima. Znači imate ideju koja kaže Crna Gora treba biti sekularna građanska država u NATO i Europskoj uniji. Sa druge strane imate ideju da Crna Gora treba biti primarno srpska država u kojoj žive i drugi narodi. Crnogorci možda ili ne, jer je pozicija da su to odnarođeni Srbi, i koja treba da ima jače veze prevashodno sa Srbijom i Rusijom, što implicira da NATO nikako, EU svakako nije prioritet. Dakle, to su ozbiljne razlike koje ne mogu tek tako biti riješene nekom vrstom kompromisa. Dakle, sve i da se postigne ovdje kompromis, vi imate jaz po sredini crnogorskog društva koji time nije riješen. Da li će se pozicije dvije strane, da li će građani drugačije misliti? Dakle, bilo kakav kompromis o pitanju ovog zakona neće riješiti ovo o čemu sam vam govorio. I dalje postoji ta podjela, i dalje ljudi radikalno različito vide Crnu Goru i njenu budućnost.
Bio je to književnik Andrej Nikolaidis. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti dana. Richard Grenell imenovan za privremenog šefa američkih obaveštenih službi. Ostaje na mestu specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine. Srpski predstavnici prisustvovaće sednicama institucija Bosne i Hercegovine, ali neće donositi odluke, potvrdio Milorad Dodik. 9 mrtvih u napadu u Nemačkoj, među njima i državljanin Bosne i Hercegovine. Merkel kaže da je napadač imao rasističke motive i najavljuje žestoku borbu protiv rasizma. Reporteri bez granica traže od vlasti u Beogradu da ispitaju da li je vlada špionirala i presretala elektronsku prepisku između jednog opozicionog političara i lista Nedeljnik. Hrvatski premijer Andrej Plenković potvrdio da će vlada predložiti smenu državnog tužioca za kog se utvrdilo da je mason. to je bilo sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja.